Anything You Love on VOA 1 The Hit.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji, ni wakati mwingine mwafaka kabisa kwako wewe msikilizaji na kwetu sisi hapa studio kukaribisha tena kwenye VOA Express moja kwa moja kutoka jiku la Marekani. Msikilizaji, mimi nimekusha jana tena ndani ya studio kama pichi la mchele, langu jina naitwa Sunday Shomari. Tayari hapa studio ni 7:30 za asubuhi mjini Washington. Nafahamu pale asiri Afrika Mashariki 10:30, pale 9:30 Afrika ya Kati ni mchana. Tayari bwire watu wamekushatoka kwenye shughuli zao, wengine wanapata pengine shughuli za kumalizia malizia siku, lakini mambo yako kwa ajili yako. Sisi tunafuatana na wewe katika kila jambo na kila mahala unapokwenda. Tupo kwenye radio, tupo kwenye mitandao ya kijamii, tupo kila kona kwa ajili yako wewe msikilizaji. Sasa ndani ya nyumba siko peke yangu.
Kenneth Bwire, unasema kwamba watu wanamaliza shughuli.
Wengine nimesema wanamaliza, wengine wanakaribia kumaliza shughuli.
Ukienda pale Kariakoo, pale Wandegea.
Ndio.
Pale Nairobi.
Pale Uganda, pale Wandegea.
Wandegea pale kwako. Ndio watu wanaanza shughuli.
Ndio mambo yanaanza.
Ndio kuna kucha
sasa. Hakujaisha bado.
Ndio sasa watu wanaanza kuwasha jiko pale, kuweka mchomo hapo juu.
Kuchoma vitu. Watu wakitoka kazini waje wapate vitu.
Na kabaragara.
Na kabaragara. Ninapenda sana kabaragara.
Wewe ama mimi?
Wewe pia.
Umemkaribisha msikilizaji, lakini ujue pia Putin amemkaribisha Kim Jong Un.
Naam, amekwenda kule Bwire. Hii ikiwa ni mara nyingine tena wanakutana. Na Bwire katikati ya mambo ambapo dunia nzima inaangalia, kwa sababu kama unavyojua sasa hivi kuna vita vile vya Ukraine, kuna hali ya kuzungumzia hawa watu wawili wanataka kufanya nini hasa, ukizingatia swala hili linazidi kupamba moto Bwire.
Unajua Kim Jong Un huwa hapandi ndege.
Hapandi ndege, ndio maana anakwenda ile train lake. Ana train lake maalum.
Na hilo train si kwamba linakwenda kwa kasi, linakwenda linafika mahali linasimama. Tena wanachunguza mbele kukoje. Wakijua mbele kuko salama, tena linasonga. Hivyo.
Yaani aina yake kabisa.
Inaripotiwa aliondoka Pyongyang jana. Amefika Russia hii leo, nafikiri sehemu za mashariki. Safari ya kisiri sana. Anaenda kukutana na Putin. Unajua ni mara ya pili anakutana na Putin. Ilikuwa mwaka 2019 walipokutana. Alipokutana Donald Trump, alikuwa rais wa Marekani. Mambo yakatoka, wamevurugaga huko. Trump akaondoka kikao, karudi huko na hisia zake. Alafu na yeye akaenda kukutana na Putin. Sasa kikao cha sasa
nyingine.
Kutani cha sasa wanasema kwamba wanakutana, Putin anataka silaha kutoka kwake Kim Jong Un. Na Kim Jong Un pia ni mwerevu, alimvuruga Trump akidi.
Naye kuna vitu anataka
kule. Naye kuna kitu anataka kupiga, anataka chakula, anataka msaada mwingine, anataka pewa maarufu ya kutengeneza silaha na mambo mengine. Na unajua ni jamaa kurusha makombora, hasa dunia yote inafuatilia kujua.
Angalia hicho.
Ni kweli hao hivi wanazungumza nini?
Nikiangalia sana hicho kikao, lakini vile bure kule kwetu Afrika ya Mashariki tunaangalia kule Uganda.
Wanasemaje?
Wanazungumza kuhusu lazima la kuwasaidia vijana kupata elimu, lakini pia waepuke ghasia za nyumbani. Kwa hiyo wanataka polisi kuchukua jukumu lao, lakini kwa upande mwingine wachambuzi na wanaharakati wanafuatilia kwa upande wao kuhusu swala hili, wanasema nini kujua hasa swala hili lilivyo juu ya kitu yao.
Anasema kwamba hiyo sauti ijawa tayari, kwa sababu twende moja kwa moja, anaeleza Aidan Isa.
Pia kitu kingine ambacho utakachofuatilia ni kule nchini Kenya.
Kuna watu wanavuta bangi sana.
Kweli? Haya.
Hiyo pia kanda inasema. Na kanda inasema sio
wewe. Haya. Basi tuangalie kule Uganda, taarifa ya kule nchi hiyo kupitia msaidizi maalum wa Rais Museveni mambo ya masomo ya elimu na ufundi, ambaye ni pia mkuu wa mpango, anataka kuhusiana na swala la elimu kuwafuatilia watoto ambao wamepewa fursa ya kupata elimu ya bure kupitia serikalini, lakini hasa katika masuala ya ufundi hawafanyi wala kupata nafasi ya kusoma. Tumezungumza na mwalimu ambaye ni mwanaharakati Sam Kisitu kujua amepokea vipi wito huu.
Kwangu nimejaribu kulifuatilia na ninaona kwamba kuna mambo mengi ambayo yanafaa yafanyike, kuanzia kuhamasisha wanajamii kuhusiana na namna ya kuepukana na migogoro hii ya kifamilia, kwa sababu imegeuka kuwa kikwazo kikubwa katika elimu na utengamano wa watoto katika familia. Na kwanza kabisa nataka niseme kwamba migogoro ya kinyumbani inawasababishia wanafunzi kushindwa kusoma kabisa. Unakuta mwanafunzi akiwa anatoka kwenye familia ambayo ina mizozo, anakosa hata kutulia pale shuleni kwa sababu huwa anahofia kwamba huenda lolote laweza kutokea kati ya wazazi wake. Sana sana migogoro hii ya kifamilia inawaathiri sana kina mama.
Lakini swala hilo linapokuwepo, je, wito wa serikali kutoka polisi kuchukua hatua unatosha au ungependa kuona nini zaidi kinafanyika?
Serikali inasema kwamba polisi wachukue hatua. Nadhani hiyo inaweza ikawa njia mojawapo ya kujaribu kusuluhisha migogoro ya kifamilia, lakini vile vile serikali isisahau jambo ambalo naona kwamba ni mahususi, na jambo hilo ni la kuhamasisha watu katika jamii, kwa sababu wakati mwingi uhusiano wa polisi na watu wa kawaida naweza tukasema kwamba haupo, kwani watu wanaenda kwenye vituo vya polisi wakati wameshasambaratika, na wengine wanaogopa kufika huko kwa sababu wakati mwingine kwenye vituo vya polisi kunakuwa na wanahabari ambao wanamulika mizozo yao mpaka kwenye magazeti, mpaka kwenye vyombo vya habari kama vile TV. Migogoro tunaona kwamba hapo inachacha kabisa, na huwa ni vigumu sana watu ambao migogoro yao imeshafika kwenye vyombo vya habari na kusambazwa kote, watu hao kurudiana.
Bila shaka, shukrani sana Mwalimu Sam Kisitu, huyo msikilizaji akitoa ushauri wake kufuatilia swala hilo zima la serikali ya Uganda kutaka polisi wachukue hatua kuwasaidia vijana hasa wa kike kurejea mashuleni kutokana na tatizo hilo lilopo. Traffic like a mental, la mi mwenyewe ndo napenda. Chaka mchaka yani kama mesi na pico like this, na jifil mi napenda. And I did love no delight, I wanna love you like crazy. Moyo ni na picha katina wala this time mi na feel like love. Do me right, ni na mi pencha ni wato mena right. Nasa hawa shia, nana barida, give me low baby. What a smile, msikilizaji, kibao safi kabisa hicho muro kutoka Kesina, huyo msikilizaji akitusindikiza katika Pure Express. Mwana Bwina anazunguka zunguka hapa akitambua na kufurahia kweli kweli kibao.
Kesina ameona smile tu. Unajua ukichapa smile
mambo yanakuwa mazuri.
Unaweza toa hata kila ambacho kilichofichwa mbali. Sasa Sunday katika Express bwana, huko nchini Kenya kuna kijana ambaye anaitwa David Olen, anatoka Transmara, ambaye anatoa ushauri kwa vijana kutafuta ajira angalau hata vijijini, sio mjini tu, tusimalize muda.
Badala ya kawaida tulikuwa na timu 16 ambazo zinacheza finali, safari tutakuwa na timu 24. Ni finali ambayo itajumuisha waliozoeleka.
Hapo tumekosea kidogo, lakini itakuja tu. Tunazungumzia kama huna kazi, najua wakati mwingine hiyo kijana David Olen Lesere kutoka Transmara anasema mijini bwana, ai, watu wanachapa kazi lakini hamna ile kazi yenyewe jameni. Mwelekezi wetu anatuambia ipo tayari. David,
vijana waache kukaa mjini, kuna kazi mingi ambayo wanaweza kufanya ya kuendeleza maisha yao, iwe ya kutegemewa siku za mbele. Washikilie mambo ya kilimo, kwa maana mambo ya kilimo imeinua watu wengi, wanaweza kufanya watu wanajiajiri wenyewe kwa kuendeleza mambo ya kilimo. Kuna kulima mahindi, kuna pia mambo ya kulima miwa, na hiyo inaweza saidia hata vijana kujiajiri na kuandika hata watu wengine. Vijana wengine
ya ataka naam, namsikia amesema huyu kijana anataka nini, mshauri
usikae tu mjini, unafikiri ndio kuna kazi vijijini huko pia kuna
zimejaa kazi. Lakini nataka watu waangalie zaidi, vijana fungueni macho,
inabidi ujitume,
sio sehemu moja tu bila shaka. lazima kujituma.
Haya.
Na vile vile akigusia aliongezea jingine hapo.
Mhm. Tumsikie.
Watu wanafuga ng'ombe pia naona wanaendesha maisha yao kwa njia nzuri, wengine wamejaribu kuendesha hiyo ufugaji na tunaona wamejenga manyumba ambapo watu wanakodi kwenye matown. Kwa hivyo vijana kuna kazi mingi ambayo wanaweza fanya, waache kukaa mjini.
Ya, unaona sasa hiyo kitu. Vijana wajitume kwenda kuangalia kila mahala bure.
Hata kama ni kuchunga ng'ombe.
Eh, kwa sababu kazi ni kazi.
Inaleta maziwa.
Cha msingi unapokuwa mwanamume, unapokuwa mwanamke, unajituma kufanya kazi. Hivyo ndivyo tunatakiwa. Vijana wengi wanakaa wanasema tusubiri, huwezi kusubiri.
Ah, si kusubiri, wakimuona sanda anasema sasa unaniacha aje.
Eh, nimesha.
Nilikuwa nimepanga kutana na wewe.
Nimepanga, sijapanga, takuwa talifukuta. Haya basi, moja kwa moja twende kwenye habari za dunia Kenneth Bwire. Tuangalie nini ambacho kinazungumzwa.
Shirika la Msalaba Mwekundu leo limetoa wito wa msaada wa zaidi ya dola milioni 100 ili kutoa msaada unaohitajika sana nchini Morocco siku chache baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuua karibu watu 2900. Amesema fedha hizo zinahitajika kwa ajili ya afya, maji, usafi na mazingira na usafi, na kwamba msaada huo utagharimu karibu dola milioni 112.
Idadi ya vifo kutokana na mafuriko nchini Libya inaweza kufikia maelfu. Afisa kutoka shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu IFRC amewaambia waandishi wa habari leo Jumanne. Idadi waliofariki ni kubwa, amesema Tamir Ramadan, mkuu wa ujumbe wa IFRC nchini Libya. Ramadan amesema kwamba shirika lake limethibitisha kutoka vyanzo huru kwamba kuna watu 10,000 hawajulikani walipo.
Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amewasili nchini Russia leo Jumanne, ambako atafanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin katika mashariki ya mbali nchini Russia. Licha ya onyo la Marekani na Korea Kusini dhidi ya uwezekano mkubwa wa kuipa silaha Russia, maafisa wa Korea Kusini wamesema wanafuatilia kwa karibu mno mkutano huo wa kwanza kati ya Kim na Putin utakaofanyika katika kipindi cha miaka 4.
Rais wa Russia Vladimir Putin pia hii leo amesema kwamba nchi za magharibi kupeleka ndege za kivita aina F-16 kwa Ukraine kutaendeleza mzozo. Akizungumza kwenye mkutano wa uchumi katika mji wa Vladivostok, Putin amesema kwamba kati ya Russia 1000 na 1500 wanajitolea kila siku kujiunga na jeshi la nchi hiyo, na kwamba 270,000 walisaini kujiunga na jeshi katika miezi 6 iliyopita.
Sitajishuka kama upo kando yao, ikijika na amini amna zaidi ya moto mbaya. Sasita kidari kiuno sintaya, skin chocolate ya na waulaya, upige mwingi mama you on fire. Angelina Rokabai, she is from Bunguda, kwa mama Samia kule Karekai. Girl, I love you till I die. Umitawa laki kutamwa penzi la busiridiki. Nimezama kwa kisima chenye kina kirefu, tena nitalipa mshara we meneja wa moyo wangu. Dokta wa presha na stresi unanituliza. Roka ba baby, acha ni kuimbie. Tonight,
kwamba moja mbili haikaingi ngozi sifure kuna kitu mmenifanya kama kuroga umeniroga vizuri nipe namba ya mganga nimwambie bebi aongeze dawa kuita kukusanyika nalegea kabisa kabla ujanika mwenzako bebe uita
Jafa ni nazi kwa ujana wanisha Rukabe, rukabe I gonna need you Rukabe, rukabe Say to bed tonight
Rukabe Bwire inaonekana kumbe unaweza kupata kazi nyingine ya uimbaji tukiacha hapa studio Tunaweza tuka kwa ajiri kwenye maswala ya uimbaji ama wafukatoa nyumba.
Hiyo hata ina ajira?
Unajifungulia mwenyewe. Ndio ile kusema kama una kazi unaanzisha ajira yako.
Bora usinywe pombe tu, yani sauti iwepo tu basi. lakini usinipe mic kwenda kufanya hivyo. Ashanipa
au atakukimbia wasikizaji.
Ashanipa onyo mwelekezo wangu kwamba don't give up your day job, kwamba nisiache kazi yangu, nikajidai kwamba naweza nikaimba, nitaambulia patupu. Asante ushauri wako Aida, nimekusikia. Kwenye VOA Express msikilizaji ni 14 hivi itimie saa 11 Afrika Mashariki. Hapa Washington DC tutakuwa tunagonga saa 4 kamili.
Bila shaka.
Mm.
Tunagonga hiyo muda.
Barazani.
Barazani nasema nini Bwire? Barazani leo iko moto inaonekana. Nini nakwambia?
Barazani ni kwamba kuna utafiti ambao umefanyika nchini Kenya kwamba vijana wanagonga majani.
Majani tena? Majani ya ng'ombe, majani gani?
Kuna majani mengine vijana huwa wanawasha alafu wanajisikia wamefika mbinguni ili hali wako duniani. Yaani wanaishi dunia ya kwao. Yaani inaitwa bangi ukipenda.
Kwa hiyo utafiti umefanyika, sio?
Utafiti unasema hivyo, umefanywa na NACADA kwamba vijana wameongezeka mara mbili zaidi wanavuta bangi. Ama ni Wajakoya aliposema kwamba bangi ina pesa wakachukulia kuwa serious, kumbe jamaa kwa anachapa kampeni.
Sasa hatuwezi kujua.
Sasa utafiti mpya Kenya unavyoonyesha hivyo kwamba matumizi ya bangi yameongezeka marudufu. Sisi hapa msikilizaji tunakuuliza jamaa, tunajua bangi ina madhara yake makubwa tena. Kwa hivyo tunakuuliza wewe tufanye nini ili kudhibiti hali ya vijana kudhani kwamba bangi ni chakula. Wanavuta, wanavuta, wanavuta kiasi kwamba vichwa vyao vinafikiria wamefika mbinguni. Msikilizaji yupo kwenye line ya simu.
Yupo msikilizaji, tumsikie nani? Tutambulishe msikilizaji, uko wapi, tuambie jina lako, mahali ulipo, tupe maoni yako. Karibu.
Msikilizaji, kwenye line ya simu unasikiliza VOA Express. Tuambie upo wapi?
Napatikana
ndio na
Kahama Isiagula Tanzania.
Umesema unaitwaje?
Naitwa Ngasa, Ngasa wa Isiagula Kahama Tanzania.
Zungumza na Sunday.
Karibu Ngasa. Tuambie ndugu yangu umepokeaje nini maoni yako kutokana na swali letu la barazani?
Sawa kabisa.
Ngasa pole, hatusikizani na wewe vizuri. Tunakushukuru kwa simu yako lakini ni kama mawasiliano yetu hayako vizuri. Ngasa, ama unatusikiliza unataka kutoa maoni yako? Vijana wanavuta bangi kupindukia nchini Kenya. Nini maoni yako? Tufanye nini kudhibiti hali hii?
Vijana waache uvutaji wa bangi na wawe busy na shughuli mbalimbali za kujipatia masilahi. Kwa sababu bangi inaathiri ubongo. Na kujizeesha kwa vijana.
Asante.
Haya, umesikia
bangi sio nzuri kwa vijana.
Sawa, nakushukuru sana Ngasa, nakutakia siku njema kutoka kule nchini Tanzania. Line ya simu kidogo imekuwa na usumbufu, kumradhi wasikizaji kwa hali hiyo, lakini basi tuangalie pia kwenye Facebook. Bwire, wengi wametuma maoni yao na bila kupoteza muda naona unacheka, umevutiwa na hayo maoni au ni kitu gani kimekugusa Kenneth?
Umemwona Jeremy hapa? Kiare Simon.
Nimemwona Jeremy.
Anasema?
Njoo ni kuulize.
Oh no, no.
Ah, wanasema tu haya matumizi ya halalishwe sokoni, kwa sababu wanasema thamani yake na matumizi pia yatashuka. Hiyo ndio ushauri wake, kwamba anaona yakiruhusiwa basi itaonekana haina thamani, itashuka, lakini hayo ni maoni yake bure.
Na Conrad Eustace?
Haya, Conrad anasema nini? Anasema tu kwamba serikali iweke msimamo na sheria kali, na pia ugumu wa maisha, anasema, na mapigano ni moja wapo ya machochezi ya haya maovu kuongezeka. Kwa hiyo anasema Mungu anaomba aipiganie nchi ya Kenya.
Amani Fikire Kavumbavu anasema hata huku Bongo kila kukicha watumiaji wanaongezeka, serikali inajifanya inakataza. Ingekuwa vema vitengenezwe viwandani vya kupungua makali ili watumizi wasiadhirike zaidi. Yaani kwamba
ibani
iende itengeneze kiwandani makali yaondolewe, alafu wapewe watu waanze kuvuta.
Kweli. Kazi kweli. Haya. Elisha Kibet anasema sheria ya kupiga marufuku bangi itolewe kisha ifuatwe kwa ukamilifu. Ndiye anavyosema yeye.
Vincent JJ Kaji anasema ni kijana mpole sana wa Tanzania kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania. Anawakilisha Salamu Kilaba, anasema kiukweli cha kufanya ni kukomesha kilimo. Yeyote anayepatikana analima bangi awekwe viboko vya kutosha, alafu ingolewe ichomwe moto.
Haya basi, kazi. Ndakushukuru msikilizaji, endelea kutoa maoni yako kwenye Facebook. Kumalizia kwa kuondoka kwenye kipindi, maana haya malezi kama maoni. Endelea kutoa maoni wakati tunaendelea na kipindi, sivyo? Haya basi, ni wakati wa muziki express. Bila muziki, Captain hujasukuma gurudumu ama
unasema Captain Diamond Platinum za kimshirikisha Ravana anasema nini?
Salome.
Mtoto Jojo sio roboti, chumbani vingiri vingiri za mazoezi. Unante kinyaga kinyonga kweli, unante kinyaga kinyonga. Olera bakulu bani, olera mbande, olera nazani, olera mbande. Utamkulea aprokoto, chingali chingali kani kwa moto. Tabiongea msokoto, temesu mkali kama kobongo. Mapenzi ananipa shida, shida mama. Midonda lizokwa na chiba, chiba mwana. Usijebeli, kanicharanga, kanichambua moyo kakaranga. Mirevi kwenye msambwana, wasinga gingenge ninganganga. Unantekinyaga vinyonga sarume, unantekinyaga vinyonga. Unantekinyaga vinyonga kweri, unantekinyaga vinyonga. Ulera bakuru vani, ulera mbande, ulera nazari, ulera mbande. Mwenza konyanga nyanga, kizari vino nyanga. Bedi kwa mwa isimamie kama kanga, ibane kangwa, babu yuma mpige kwa kwa. Akachambua kama karanga sasa, chambua kama karanga. Ichambue kama karanga sarume, chambua kama karanga. Washa, washa, mtu washa, washa. Songa, songa, ugali songa, songa, pagazi.
Chambua kama karanga. Bwira, unajua kuchambua kama karanga we manake nini? Au wimbo wa chambua kama karanga unaujua?
Wenye jivu wa jinyonge, wenye wivu wa jinyonge, wenye jivu wa jinyonge, jinyonge kweli,
wenye wivu wa jinyonge. Eh? Kine sibiri?
Wenye wivu wa jinyonge, kodo,
wana
kodoa.
Wana
kodoa kodo.
Haya basi, ni wimbo huo msikilizaji ule wa Diamond Platinumz, kibao ambacho kimetamba kweli kweli bure kule nchini Tanzania kabla hata Diamond hajakimba. Kibao hichi kimekuwa maarufu sana, na yeye akakitohoa na kutoa aina yake ya wimbo huo wa chambua kama karanga. Shalom.
Kameruni ni mwenyeji wa Burundi hii leo. Kuna jamaa amesema kwamba hapa Mende anakutana Kabati katika mechi ya mwisho ya kujua nani atatikisa nyavu katika wakati wa kampeni ya finali ya kombe la bara Afrika,
AFCON
2024. Burundi, nilikuwa nazungumza na Patrick Nduimana, nikamuuliza kutaendaje, amenyamaza tu, hakunijibu, ameniangalia tu. Lakini nimezungumza na Dr. Liki Abdalla, huyu mchambuzi wa sporti sana nchini Tanzania.
Naam.
Liki anajua sana mambo haya na anaanza hivi, tumsikilize.
Badala ya kawaida tulikuwa na timu 16,
ambazo zinacheza finali. Safari tutakuwa na timu 24. Ni finali ambayo itajumuisha waliozoeleka na hawa ambao wamejua kutumia nafasi hizo nane mpya vizuri, tukiwemo Tanzania, ingawaji kwa machungu ya ndugu zetu wa Uganda. Yani tumefurahi sisi, lakini Uganda tumewacha kwenye masikitiko. Tukianza na mwenyeji Cote d'Ivoire, anajulikana. Tukiacha mechi ya leo bwile, bado mechi ya leo manake ya Kamerun na Burundi, huwezi kujua, labda Mende anaweza akaangusha kabati. Tuna Kiswahili hicho hapa Dar es Salaam, sijui kama unakielewa wewe.
Sasa kabati nani? Mende nani?
Yani ajabu itakuwa ya Burundi kumfunga Kamerun leo, umeelewa? Kwamba kisichotegemewa kinaweza kikatokea, labda hilo litokee. Lakini Misri kama kawaida yupo, Guinea Conakry kama kawaida yupo, Ghana kama kawaida yupo, Algeria kama kawaida yupo, Mali kama kawaida yupo, Kongo wenzetu wa Kinshasa kama kawaida wapo, Tunisia kama kawaida wapo, Bafana Bafana wa South Africa na Morocco wapo kama kawaida, Senegal wapo. Sasa kuna ambao kidogo ajabu ndio iliyotokea, kwamba wako wengine, Nigeria yupo kama kawaida, ila wako ambao ghafla wamejitokeza vizuri katika mambo. Mfano nitakupa mfano timu kama Guinea-Bissau, ingawaji labda kundi lao liliwapendelea, hata si Tanzania tungekuwa kwenye, yani Uganda angekuwa kwenye hilo kundi, kiajabu Uganda angeenda, lakini Guinea-Bissau ameenda. Alafu Cape Verde, ambao ni visiwa hivi vidogo vidogo tu, lakini vimekuwa vikitatamaa, nafikiri kwa sababu wachezaji wao wengi wanacheza Ureno katika ligi, inawezekana ligi ndogo ya pili, lakini ligi ya pili ya Ulaya, ndugu yangu, ni kubwa kwa Afrika kiwango chake. Kwa hiyo na wao wamo, badala ya Togo. Tumebaki mechi moja tu, kwa kweli mechi moja iliyobaki ya Kamerun ambao wanacheza na Burundi leo, ambao mimi nasema sina manyumba mengi bwire, lakini naweza kuweka hata nyumba yangu kwamba akifungwa akishinda Burundi wachukue nyumba yangu, ingawaje sina nyumba nyingi.
Aya, nitakuja unipe hiyo nyumba yako, basi ubaki hivyo kama ndege kwenye kiota. Nini kikafanyika kwenye Gabon na Comoros ambao walisisimua sana mechi zilizopita? Ghafla tu tena hawamo, na Gabon wenye majina ya kutajika. Kwa kifupi, nini kilikwenda mrama?
Tunaweza tukasikitika kukosekana kwa Gabon labda. Lakini Comoro wanajua kama tayari walikuwa wamekwenda kwenye maji marefu, na kundi lao lilikuwa gumu bwile, sio la kuzungumza hivyo. Ingawaji utaki sasa tukazungumza ya Kenya ilikuwaje, kwa nini atuzungumzi habari ya Kenya? Afrika Mashariki tunakuwa ni sisi tu, Rwanda hayupo, Burundi hayupo, Sudani hayupo.
Kwa sababu ya muda tutasema wa Kenya ni mbio, basi yao ni riadha. Tutasubiri watakapoimarisha viwango. Liki nasema asante.
Asante sana, asante sana.
Unajua Kenya
bila shaka Dr. Liki huyu akieleza hayo mambo bwile.
Asante. Kenya no. Serikali iliingilia masuala ya soka ikapigwa kiboko.
Kwa hiyo ndio inapokuaga, huwezi kuingilia masuala ya soka kwenye FIFA. Basi pesa la leo la karaka bwile, kabla ya kumaliza kipindi, je, wito wa Rais Samia kuruhusu uhuru wa kufanya mikutano ya kisiasa unatumiwa vibaya? Wengi wamejibu huko kwenye mitandao. Nianze naye presenter Jayven anasema uhuru wa habari ni kitu cha muhimu kwa watu wote, hasa kwa Kenya. Yeye anaongelea kutoka Kenya. Umeona Eli Joseph anasema kwani rais ndiye anaruhusu mikutano kwa utashi wake au mikutano ni swala la katiba? Haya. Ayubu Sanga anasema na yenyewe kama serikali itoke kujibu hoja zao, sio kusema tu wanatumia vibaya. Kwani sheria inasemaje kuhusu wanaofanya hiyo mikutano wanatumia vibaya?
Hebu msome Bashiru.
Simuoni hapo, labda uendelee.
Bashiru Mnalima yupo Songea Tanzania, anasema ni kweli kabisa, baadhi ya wanasiasa wanatumia vibaya uhuru huu, kwani wengi wamekuwa wachochezi wao, badala ya kukinadi chama chao wamekuwa wakinena maneno yasiyo na staha kwa viongozi wakuu wa serikali.
Haya, tumefika mwisho kutoka studio Sunday Shumai na Kenneth Bwire upande wa pili, Aida Isa, Mary Brown Samizi. Kwa heri kwa sasa. Sita kidali kiuno kimtaya na skin chocolate ya na wa Ulaya. Umeupiga mwingi mama you on fire. Angelina Kabani, she is from Bumbuda. Kwa mama Samia kule Karekai. Yani I love you till I die.
tawala kiji kutamwa penzi la kusiridiki imezama kwa kisima chini kina kirefu tena nitalipa mshara we meneja wa moyo wangu doktor wa presha na stresi unanituliza.